Diskusijas par ANO drošības padomes rezolūciju, kurā tiktu aicināts uz 90 dienām apturēt jebkādas sadursmes konfliktu zonās, dodot valstu valdībām iespēju ierobežot COVID-19 pandēmijas izplatību, turpinājās gandrīz 2 mēnešus. Šajā rezolūcijā, ko ierosināja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, visas konfliktos iesaistītās puses tika aicināts nolikt ieročus, bet valstis tika aicināts pastiprināt savu sadarbību cīņā pret koronavīrusu, kā arī tika uzsvērta nepieciešamības steidzamības kārtā sniegt atbalstu gan valstīm, gan dažādām ANO veselības aģentūrām un citām starptautiskām vai reģionālām organizācijām. Šāds kompromisa formulējums, kurā netiek skaidri nosaukt vārdā Pasaules veselības organizāciju, no Ķīnas un ASV pārstāvjiem tika panākts ceturtdienas vakarā. Taču vienu dienu vēlāk Amerikas Savienotās valstis paziņoja, ka balsojumu par pamieru visā pasaulē neatbalstīs. Nesniedzot nekādu sīkāks paskaidrojums pārējām 14 drošības padomes dalībvalstīm, ASV vien norādīja, ka nevar atbalstīt panākto rezolūcijas tekstu. Vēlāk Valsts departamenta pārstāve aģentūrai AFP paskaidrojuši, ka Ķīna esot visu laiku bloķējis kompromisus, kas ļautu padomē virzīties uz priekšu. Informēti diplomāti atzīst, ka strīdus avots ir tieši Pasaules veselības organizācijas pieminēšana un raksturošana. Citi avoti uzsver, ka Vašingtona esot vēlējusies uzsvērt globālās sadarbības caurskatāmību. Ar iepriekš Savienotās valstis bija piedraudzējušas bloķēt rezolūciju, apsūdzot Pasaules veselības organizāciju par Ķīnā sākotnēji konstatētās epidēmijas nopietnības mazināšanu. Par šādu soļu vairāki diplomāti ir pauduši sarūgtinājumu par Savienoto valstu rīcību, nosaucot to par triecienu gan pašai ANO drošības padomē, gan globālajam multilaterālismam. Laikā, kad Amerikas Savienotās valstis turpina atklāt izrādīt savu nepatiku pret Pasaules veselības organizāciju, situācija pašmājās nebūtu nav spīdoša. ASV joprojām ir pārliecinošā vadībā ar COVID-19 inficēto cilvēku skaita ziņā. Tie ir vairāk nekā 1,3 miljoni. Savukārt mirušo skaits ir pārsniedzis 78 tūkstošus. Par spīti šai statistikai ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmies pēc iespējas drīzāk atvērt valsts ekonomiku. Un iemesls tam ir arī jaunākie nodarbinātības rādītāji. Tie liecina, ka aprīlī ASV darbu ir zaudējuši 20,5 miljoni cilvēku, un bezdarba līmenis ir pacēlies līdz 14,7%. Tas ir augstākais rādītājs kopš Lielās depresijas laikiem. Pats Donalds Trumps gan ir uzsvērs, ka šiem datiem nav tik liela nozīme, jo, piemēram, ievērojami iegūmi pasaules biržās liecinot par to, ka labākie laiki nemaz nav aiz kalniem. Bet par vīrusu dēļ ieviesto ierobežojošo pasākumu pakāpenisku mīkstināšanu arvien vairāk runā arī Eiropas Savienības valstīs. Tikmēr Eiropas komisija ir brīdinājusi, ka situācija Eiropā un arī citur pasaulē joprojām ir ļoti trausla, aicinot atteikties no nesvarīgiem lidojumiem uz Eiropu vēl vismaz uz vienu mēnesi, proti līdz 15. jūnijam. Uģis Lībiec, Latvijas radio.